Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlarda biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, qo'llarimizni ibodat uchun ochamiz. Do'stlar, kalomni ochib varaqlashdan oldin sizga bir savol bermoqchiman. Hozirgi kunga kelib, Xudo bilan bo'lgan shaxsiy munosabatlaringiz qay ahvolda? Bu savolni berishimdan maqsad shuki, ko'pchilik najot topganidan keyin Xudo bilan shaxsiy munosabatlar oliy darajada bo'ladi. Najot topgan inson o'zini dunyoda eng baxtli inson deb his etadi. Lekin borib-borib gunohkor tabiatimiz g'aflatdan uyg'onib, shaytonning hujumiga duchor bo'lamiz. Chunki har bir imonli shaytonning hujumlaridan ehtiyot bo'lmoqli lozim. Shayton Xudoning farzandlarini vasvasa qilishini juda yaxshi ko'radi. Bunday vaziyatlardan Xudoim o'zi asrasin. Vasvasa paytida biz faqat muqaddas ruhga tayanib bor kuchimizni ibodatga bag'ishlashimiz kerak. Agar bordi-yu, muqaddas ruhga tayanishni o'rniga o'zi aql-idroqimizga ishonib qolsak, unda biz mag'lubiyatga uchraymiz va Xudo bilan shaxsiy munosabatlarga putur yetkazamiz. Shuning uchun vasvasalardan ehtiyot bo'lib, muqaddas ruhga o'zimizni topshiraylik. Keling, muqaddas kalomni ochib, Hazrat Iso Masih vasvasa haqida nima deganini ko'rib chiqamiz. Luqo xushxabarning 17-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Iso o'z shogirdlariga yana dedi: Vasvasalar kelishi shaksizdir. Lekin kim orqali kelsa, o'sha odamning holiga voy. Bu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirgandan ko'ra uning bo'yinga tegirmon toshini osib dengizga tashlanishi uchun foydaliroq bo'lar edi. O'zlaringizga ehtiyot bo'linglar. Agar birodaring gunoh qilsa, unga tanbeh ber. Agar tavba qilsa, uni kechir. Agar senga qarshi bir kunning o'zida 7 marta gunoh qilsa-yu, 7 marta senga qaytib kelib tavba qildim desa, uni kechirib yubor. Havoriylar Rabbimiz Isoga iymonimizga iymon qo'sh dedilar. Rabbimiz javob berdi: Agar zig'irdek iymoningiz bo'lib, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi. Ha, juda ogohlantiruvchi oyatlar. Shunday emasmi? Azizlar, Shayton bizni doim poylab yuradi. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, u doim bizga hujum qilishga tayyor. Shuning uchun biz muqaddas ruhga hayotimizni topshirib, bor aqlimizni faqat Hazrat Iso Masihning xochdagi o'limiga, uning to'kkan qoniga qaratishimiz kerak. Keling, vasvasa bo'lmaslik uchun qo'llarimizni ibodatga ochamiz. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaravering. Osmondagi Otajon, muqaddas isming ulug'lansin. Shohliging kelsin. Xudoim, bizni shunday sevdingki, hatto o'zingning yagona o'g'ling, Iso Masihni biz gunohkorlar uchun qurbon qilding. Sening bizga bo'lgan sevging deb Hazrat Iso Masih to'kkan qoni bilan barcha gunohlarimizni yuvib tashladi. Xudoim, endi biz senga tegishlimiz. Sen bizni juda qimmat bahoga sotib olding. Lekin shunga qaramasdan shayton bizni sendan tortib olishga harakat qiladi. Doim bizni poylab hujum qilishga tayyor turadi. Xudoim, bizni shaytonning vasvasasidan o'zing asragin. Biz faqat sening yordaming va ishtiroking bilan shaytonga qarshi tura olamiz. Uning vasvasalarini aqlimiz va donoligimiz bilan yenga olmaymiz. Xudoim, bizni o'z qanotlaring ostida saqlab, vasvasalarga qarshi turish uchun muqaddas ruhingni ato etgin. Iso Masihning to'kkan qoni kuchi bilan shaytonga qarshi turaylik. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.